odamzod gunohlari o'z zulmati bilan dunyoni qoplab olgani uchun ham Xudoning nuri bo'lgan xushxabar qayerga yetib bormasin, o'sha yerni o'z nuri bilan yoritadi va ko'ngillarga xotirjamlik beradi. Zulmat doimo yorug'lik bilan kurashib kelgan, lekin hech qachon uni yenga olmagan. Chunki u Iso Masih orqali kelgan Xudoning vahiysidir. Yahyo cho'mdiruvchi nur haqida birinchi bo'lib guvohlik bergan. Uning o'zi nur emas edi, lekin u eski ahd bashorati amalga oshishi uchun u haqidagi xabarni yetkazish uchun kelgan. Ushbu gaplarni Ishaya kitobining 40-bobi 3-oyatidan topib o'qishimiz mumkin. Ushbu nur va barcha narsalarning yaratuvchisi dunyoga keldi va dunyo uni qabul qilmadi. Hatto odamlarga u kimligi haqida gapirilganda ham odamlar qat'iyat bilan uni tan olishdan bosh tortdilar. Uni qabul qilganlarga va unga ishonganlarga u Xudoning farzandlari deb atalish imkonini berdi. Kalom tanaga aylandi. Aslini olib qaraganimizda Iso Masih odamlarning gunohlarini kechirish uchun, shuningdek, u Xudoni odamlarga ko'rsatish uchun kelgan edi. Unga ishonganlar unda faqat Xudoning yagona o'g'liga tegishli bo'lgan shuhratni ko'rishdi. Hurmatli tinglovchilar, siz bilan bizga qanchalik ma'lumki, u qonun hech qachon qila olmaydigan marhamat va haqiqatni zohir qildi. Yahyo cho'mdiruvchining xizmati Rabbimiz Iso Masih haqidagi xabarni yerga yetkazishdan iborat edi. U kezib yuradigan o'ta ketgan mutaassib emas edi, balki buyuk payg'ambarlardan biri bo'lgan. Yahyoning buyukligi to'g'risida Luqo kitobining 7-bobi 28-oyatida ko'rishimiz mumkin. Uning nutqlari olomonni o'ziga jalb qilardi va dunyo asrlar davomida kelishini kutgan Masihga odamlarning nigohlarini qaratardi. Yahyo o'zi haqida esa shunday guvohlik beradi. Ya'ni, men sahroda kitob qiluvchining sadosiman deb aytadi u. Yahudi qonunchilari Musoni oxirgi o'ringa qo'yganlarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lmas edilar va shuning uchun Yahyo haqida ko'proq bilib kelish uchun ruhoniylarni va leviylarni uning oldiga yuborishgan. Ular Yahyoning yoniga kelib, "Nega suvga cho'mdiryapsan?" deb so'rashdi. Yahyo ularga javoban, "U faqat suvda cho'mdirishini, lekin u guvohlik berayotgan o'sha kimsa esa ularni muqaddas ruhga cho'mdirishini aytdi." Yahyo cho'mdiruvchi Isoni suvga cho'mdirayotgan vaqtida muqaddas ruh unga kaptar ko'rinishida kelib, qo'nganini ko'rgandan keyingina u unda va'da qilingan o'sha Masihni ko'rdi. U bu belgini tanimasligi mumkin emas edi va u bu haqida shunday shahodat beradi. Men esa uni ko'rdim-u, mana bu Xudoning o'g'li deb shahodat berdim. Kimki bunday nufuzli guvohning guvohligini rad etar ekan, u haqiqatga erishishi uchun hech qanday umidga ega emas. Yahyo Isoni suvga cho'mdirganidan keyin ikkita shogirdiga Isoni ko'rsatdi va ular darhol uning ketidan borishdi. Hurmatli radio tinglovchi muxlis, ushbu kunda Rabbimiz Iso Masih har birimizni o'zining ketidan ergashish uchun chorlayapti. Biz har birimiz ushbu chorlovga qanday javob qilamiz va shunga har birimiz tayyor turibmizmi?